ευχαριστήσω στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Γεραπετρίτη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασιλείου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική σας πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Καταρχάς, ένα σχόλιο, κύριε Γεραπετρίτη, για αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Είναι κάτι σαν ατελείωση η πανδημία, μου επιτραπεί η έκφραση. Είδαμε όλοι εικόνες συνωστισμού, πολίτες χωρίς μάσκες, χωρίς αποστάσεις ασφαλείας. Προφανώς προβλημάτισαν όλα αυτά την κυβέρνηση, αν κρίνω και από το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Το ερώτημα είναι τι μπορεί, τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση, έτσι ώστε να μην εδρεωθεί αυτή η άρση των μέτρων ως ένδειξη χαλάρωσης και μάλιστα προϊόντος του χρόνου όσο θα οδεύουμε στην καρδιά του καλοκαιριού.
Επιστρέφουμε σταδιακά, κυρία Παπαβασιλείου, σε μια Αμερική κανονικότητα. Η δραστηριότητα αναπτύσσεται όλο και περισσότερο τόσο στην κοινωνία όσο και στην αγορά. Εκείνο το οποίο θα πρέπει νομίζω να εμπεδώσουμε είναι ότι δεν χωρεί κανένας εφησυχασμός. Ο ιός είναι εδώ, δεν έχουμε απαλλαγή και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη περίοδος. Για ένα διάστημα ακόμη θα μας συντροφεύει ο ιός. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε τον επόμενο μήνα, μέχρι ότου υπολογίζουμε να δημιουργηθεί ένα πολύ ικανό τείχος ανησίας από τον εμβολιασμό που προχωράει πολύ καλά. Από την άλλη πλευρά, είναι αλήθεια ότι επειδή είχε υπάρξει ένας πολύ σοβαρός ψυχικός καταναγκασμός και μεγάλη πίεση ψυχολογική στους πολίτες, με το άνοιγμα των δραστηριοτήτων υπήρξε μια τέτοια υπερδιέγερση που καταγράψατε. Νομίζω ότι εδώ είναι δύο τα κεφάλαια. Είναι το κεφάλαιο της αυτοπειθαρχίας που πρέπει να επιδείξουμε όλοι. Ναι, μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, πλην όμως εξακολουθούν να υφίστανται πολύ σημαντικοί περιορισμοί, τους οποίους πρέπει να εμπεδώσουμε. Οι μάσκες, οι αποστάσεις, η έλλειψη πολύ ισχυρού κοινωνικού συγχρονισμού, οι περιορισμοί που υπάρχουν στην εστίαση, στο λιανεμπόριο, η υποχρεωτική διενέργεια των αυτοδιαγνωστικών τεστ, η μετακίνηση στα νησιά μόνο εφόσον έχει υπάρξει προηγούμενο αρνητικό τεστ, άρα εξακολουθούν να υπάρχουν οι περιορισμοί. Το δεύτερο κεφάλαιο βεβαίως είναι, όπως αναφέρατε, οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Υπήρξαν καταγραφές για παραβάσεις. Τουλάχιστον 6 καταστήματα έκλεισαν για 15 ημέρες. Επιβλήθη διοικητική κύρωση.
Όπως ανατολίζεστε, κύριε Υπουργέ, σε αυστηροποίηση του πλαισίου για να αποφευθούν παρόμοια περιστατικά το προσεχές διάστημα.
Το απεύχομαι. Θεωρώ ότι θα επιδείξουμε την προσήκουσα προσοχή. Εάν φανεί ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να έχουμε υποτροπή στο φαινόμενο του ιού, τότε βεβαίως και δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Άρα δεν το αποκλείεται, λοιπόν.
Δεν αποκλείεται. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευκταίο. Το ιδανικό θα ήταν να μπορέσουμε από μόνοι μας να αυτορυθμιστούμε στα ζητήματα αυτά. Οι έλεγχοι, θέλω να το τονίσω, θα εντατικοποιηθούν και θα είναι έλεγχοι που θα αφορούν και τα καταστήματα, δηλαδή τις επιχειρήσεις που πρέπει να τηρούν πολύ αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά και τους πολίτες που δυστυχώς όλοι φαίνεται ότι κάπως έχουμε χαλαρώσει. Είναι μια διαρκής μάχη, θα πρέπει όλοι, μα όλοι, να είμαστε πάρα πολύ προσιλωμένοι στην τήρηση των μέτρων.
Κύριε Γεραπετρίτη, ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει θέσει στο επίκεντρό του το εργαλείο των αυτοδιαγνωστικών τεστ. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν σε επάρκεια. Θυμίζω, για παράδειγμα, ότι μαθητές και εν γέννη εκπαιδευτική κοινότητα υποχρούνται πλέον σε ένα τεστ την εβδομάδα από τα δύο, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Συνεπώς, είναι διασφαλισμένα, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, με αυξημένη ζήτηση, θα μπορέσει η κυβέρνηση να ανταποκριθεί?
Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια τιτάνια προσπάθεια να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ποσότητες. Θέλω να επισημάνω ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που χρησιμοποίησε το νέο αυτό φαρμακευτικό εργαλείο και βεβαίως είναι η μόνη χώρα η οποία το χρησιμοποίησε σε τέτοια ευρεία κλίμακα και ως υποχρεωτικό μηχανισμό για να μπορέσει να ελεγχθεί ιδίως ο ιός όταν αναφέρεται σε ασυμπτωματικούς. Επειδή η Υγειονομική μας Επιτροπή, και νομίζω ορθώς, έθεσε πολύ αυστηρούς όρους, υπήρξε και πολύ μεγαλύτερη ανάγκη για να έχουμε αυτά τα αυτοδιαγνωστικά τεστ. Εξυπηρετούμε στο μέτρο του δυνατού όσο μπορούμε. Θα εξακολουθούν να υπάρχουν τα υποχρεωτικά αυτά τεστ με κάποιες προσαρμογές. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε ένα τεστ για τα σχολεία. Είναι βέβαιο και εξασφαλισμένο ότι για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, που η εκτίμηση είναι ότι ότι θα είναι περίπου για ένα μήνα ακόμη, θα υπάρξει απόλυτη επαρκία.
Μάλιστα. Κύριε Γεραπετρίδη, το μεγάλο στοίχημα από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, ειδικά σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, είναι το προσεχές διάστημα η χώρα μας να αποδείξει ότι είναι ασφαλής προορισμός. Αυτό σε μεγάλο βαθμό βρίσκεται σε ευθεία συνάρτηση και με το ρυθμό εμβολιασμού, ειδικά τη νησιωτική χώρα. Εν προκειμένου, θυμίζω, μόλις προχθές έγιναν οι σχετικές ανακυρώσεις. Μήπως θα έπρεπε να έχει δοθεί προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα? Υπάρχει θέμα καθυστέρησης? Είναι κάτι το οποίο θέτει και η αξιωματική αντιπολίτευση παρεπιπτόντως. Γιατί θα έχουμε φτάσει στα τέλη Ιουνίου, θυμίζω, για τον καθολικό εμβολιασμό των μεγάλων νησιών.
Σε αυτό, καταρχάς, να διευκρινίσουμε τα πραγματικά, τα οποία είναι ότι έχουν ήδη εμβολιαστεί, έχουμε δηλαδή προχωρήσει το πρόγραμμα καθολικού εμβολιασμού του πληθυσμού όλων των νησιών που είναι έως 10.000, το οποίο καταλαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό των νησιών μας. Σε δεύτερη φάση προχωρούμε στα νησιά τα οποία είναι πάνω από 10.000 και τα οποία είναι προφανώς πολύ λιγότερα. Ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή προχωράμε σε αυτό είναι κατά βάση επιχειρησιακός, διότι τώρα έρχονται τα εμβόλια τα οποία είναι μόνο δοσικά, δηλαδή τα εμβόλια της Johnson & Johnson, το οποίο αναμένουμε σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό να έλθει έως το τέλος του μήνα. Οπότε για λόγους καθαρά επιχειρησιακούς θα προχωρήσουμε σε αυτό εντός του Ιουνίου. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα καθυστέρησης. Θέλω να επισημάνω ότι το εμβολιαστικό εγχείρημα ήταν ίσως το πιο δύσκολο τεχνικά εγχείρημα που έχει αναλάβει τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική πολιτεία και πανθομολογούμενα νομίζω έχουμε πάει πολύ καλά. Θέλω να θυμίσω ότι συστηματικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε πληθυσμό πάνω από 100.000 που εμβολιάζεται καθημερινά. Ένας στους 100 Έλληνες εμβολιάζεται κάθε μέρα. Πλησιάζουμε με γοργούς ρυθμούς τις 4,5 εκατομμύρια δόσεις. 5 εκατομμύρια εκτιμούμε θα έχουμε μέχρι το τέλος του μήνα. Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι αν όλα πάνε καλά, στο τέλος Ιουνίου θα έχουμε ένα τείχος ανοσίας, το οποίο θα μας επιτρέπει να πορευτούμε με ασφάλεια και στον τουρισμό.
Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση ποσοστία σε επίπεδο ποσοστών, κύριε Υπουργέ?
Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλούμε για 5 εκατομμύρια δόσεις, εκ των οποίων θα είναι 2 εκατομμύρια κατελάχιστον πολίτες, μιλούμε για ένα ποσοστό της τάξης του 40% ήδη μέχρι το τέλος Μαΐου. Αν λάβουμε υπόψη και το συσχετισμό με τον ενήλικο πληθυσμό, είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό. Η εκτίμησή μας είναι ότι τέλος Ιουνίου θα έχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού που θα έχει εμβολιαστεί.
Τώρα, η επόμενη ερώτηση αφορά τη συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει και στο εξωτερικό σχετικά με τα προνόμια στους πολίτες οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Η κυβερνητική εκπρόσωπος ρωτήθηκε προημερών, τόνισε ότι από τη στιγμή που δεν έχουν ανοίξει πλατφόρμες για όλες τις ηλικιακές ομάδες, δεν μπορεί να κινήσει και η σχετική συζήτηση. Από τον Ιούνιο, ωστόσο, που θα ανοίξουν, θυμίζω, και για τους 18 και άνω, θα μπορούσε να τεθεί υποσυζήτηση το συγκεκριμένο ζήτημα, κύριε Γεραπετρίτη?
Η άποψή μου είναι πως ναι. Στα περισσότερα κράτη έχει ήδη ανοίξει ο επιστημονικός διάλογος κατά πόσον θα πρέπει να δίδονται κίνητρα, αλλά από την άλλη πλευρά να δίδονται και αυτοί οι υγειονομικοί διάδρομοι, έτσι ώστε να προχωρούν οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί. Σωστά αναφέρατε ότι θα πρέπει πριν από οτιδήποτε να έχει καταστεί δυνατή η καθολική, ο καθολικός εμβολιασμός, δηλαδή να δίδεται η δυνατότητα καθολικού εμβολιασμού σε όλο τον πληθυσμό, έτσι ώστε εν τέλει να είναι επιλογή του καθενός αν θα εμβολιαστεί. Από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποια σχετικά προνόμια προς όσους έχουν εμβολιαστεί. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε προηγούμενο διαγνωστικό τεστ όσοι έχουν εμβολιαστεί για να μετακινηθούν σε νησιά. Θυμίζω ότι σε νησιά μετακινούνται εκείνοι οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί ή έχουν αντισώματα ή έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο αρνητικό τεστ.
Οπότε όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τους 18 και άνω, είναι κάτι που θα αρχίσουμε να το συζητάμε και
νομίζω
εδώ?
Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα αρχίσουμε να συζητάμε, όπως επίσης νομίζω θα μπορούσε να ανοίξει και η συζήτηση για τον τυχόν υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Ήταν το επόμενο μου ερώτημα, ειδικά στο ζήτημα των υγειονομικών, γιατί βλέπουμε ότι τα ποσοστά δεν είναι πάρα πολύ ψηλά εκεί, γύρω στο 60-60 και κάτι της 100, σε αντίθεση με το ιατρικό προσωπικό, με τους γιατρούς στα νοσοκομεία μας που φτάνουν το 80 και πλέον. Εκεί τι προτίθεστε να κάνετε, κύριε Γεραπετρίτη?
Είναι μια συζήτηση την οποία θα την ανοίξουμε με βάση και τα προβλεπόμενα στον νόμο και βεβαίως με βάση την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπεται. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή θα ανοίξει, όπως έχει ήδη επίσης ανοίξει, σε αρκετές χώρες. είναι μια συζήτηση η οποία έχει ένα επιστημονικό χαρακτήρα, αλλά είναι και μια βαθύτατη πολιτική και ηθική, αν θέλετε, συζήτηση. Εκείνοι οι οποίοι εργάζονται σε πολύ κρίσιμα για την υγειονομική κατάσταση της χώρας ιδρύματα, όπως είναι για παράδειγμα οι υγειονομικές δομές, οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, να έχουν οι ίδιοι δημιουργήσει τέτοιου τύπου ανοσία απέναντι στον ιό για να μην τον μεταφέρουν, είναι ένα ζήτημα και αν θέλετε κοινωνικής αλληλεγγύης που επιδεικνύουν οι άνθρωποι αυτοί. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί στο εγγύς μέλλον.
Μάλιστα. Κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση, να περάσουμε στο φρικτό έγκλημα δυστυχώς στα γλυκά νερά που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε κάνει σημαία προεκλογικά το θέμα της ασφάλειας. Το οργανωμένο έγκλημα δυστυχώς βλέπουμε να λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Από την άλλη, και το λεγόμενο κοινό έγκλημα προκαλεί αίσθημα ανασφάλειας, είναι αλήθεια, στους πολίτες. Κύριε Γεραπετρίτη, σας εγκαλεί η αξιωματική αντιπολίτευση επ' αυτού? Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση είναι συνεπής έναντι των δεσμεύσεών της, και τι προτίθεται να πράξει από εδώ και πέρα?
Καταρχάς, να αποκαταστήσουμε λίγο τα αντικειμενικά δεδομένα, διότι αυτά δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Σύμφωνα με όλα τα αντικειμενικά στοιχεία, η εγκληματικότητα την τελευταία διετία έχει σαφέστατα μειωθεί έναντι των προηγούμενων ετών. Και αυτό είναι αντικειμενική δείκτες. Επίσης, η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκεται πολύ κάτω από τον μέσο όρο εγκληματικότητας που υπάρχει. Άρα, σε γενικές γραμμές, ούτε αύξηση υπάρχει, ούτε παρεπιδημεί ένα φαινόμενο το οποίο είναι έντονα εγκληματολογικό στη χώρα μας. Βεβαίως υπάρχουν μεμονωμένα φαινόμενα τα οποία είναι πολύ ισχυρά και προκαλούν σοκ στην κοινωνία. Θα υπάρξει μια συγκροτημένη προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει διαχείριση όλων αυτών των φαινομένων και στο επίπεδο...
Αυστηριοποίηση του πλαισίου, να αναφέρω ενδεικτικά προχθές είδηση, την οποία αναφέραμε και εδώ στο Δελτίο. 102 φορές συνελήφθη δράστη στην Γλυφάδα, ο οποίος αποπειράθηκε να ληστέψει, και εκκρεμούσαν σε βάρος του καταδικαστικές αποφάσεις για διακεκριμένες κλοπές, σύσταση και συμμορία. Δηλαδή, μπαίνουν και βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο ασφαλείς μπορεί να αισθάνονται οι πολίτες κάτω από τέτοιες συνθήκες?
Τα λέτε σωστά, κυρία Παπαβασιλείου, θα μου επιτρέψετε να πω. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θα υπάρξει μια οργανική και λειτουργική αναβάθμιση της αστυνομίας σε ό,τι αφορά την τήρηση της δημόσιας τάξης, και είναι κάτι το οποίο θα αναμένουμε. Και το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι θα υπάρξει και μια διαφοροποίηση, θα υπάρξουν δηλαδή αλλαγές σε σχέση με την καταστολή, τις ποινικές δηλαδή προβλέψεις, οι οποίες υπάρχουν για τους καταδίκους. Θα τα δούμε βεβαίως σύντομα. Όπως γνωρίζετε, είχε υπάρξει μια τροποποίηση λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, τροποποίηση του ποινικού κώδικα, η οποία οδήγησε σε αρκετές ασύμμετρες καταστάσεις και σε ό,τι αφορά την έκτηση των ποινών και σε ό,τι
ότι
αφορά...
Σας κληροδοτήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα είναι να μην τη συντηρούμε και με την παρούσα.
Ξέρετε, δεν είναι πάντοτε εύκολο στο πλαίσιο ενός συνταγματικού πλαισίου, διότι άπαξ και υπάρξει μια τροποποίηση του ποινικού δικαίου, αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις που είναι εφαρμόσιμες κατά χρόνο. Εφαρμόζεται πάντοτε η ποιότερη διάταξη, άρα δεν είναι εύκολο να καταλάβεις εκκρεμείς υποθέσεις. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια διαρκής επιτροπή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία αποτελείται από δικαστές και εξειδικευμένους επιστήμονες που ασχολείται με τα ζητήματα αυτά. Θα εισηγηθεί και πολύ σύντομα. Να περιμένουμε τροποποιήσεις τέτοιες, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι δεν είναι δυνατόν εγκληματίες οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για ιδιαιτέρως απεχθή εγκλήματα θα μπορούν να βγαίνουν υπό τις συνθήκες που βγαίνουν, δηλαδή γενικότερη αυστηροποίηση του πλαισίου, ιδίως έκτησης των ποινών.
Κύριε Γεραπετρίτη, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας.
Πολύ μεγάλη μου χαρά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.